Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Ja, det er mandag formiddag, og vi starter en ny podcast den her gang. Podcast nummer 30. Sikke et jubilæum. Og det er ikke Pernille, der er med i dag. Det er vores seje, man kan måske godt kalde dig nye folketingsmedlem, Rasmus Vestergaard. Mange gange velkommen til.
Tak, skal du have mig.
Og vi sidder faktisk på dit kontor.
Ja, jeg har jo overtaget Nikolajs kontor, mens han er på barsel.
Har du fået ryddet op i hans rod så?
Jamen, jeg har fået flyttet 4 flyttekasser ud herindefra med gamle dokumenter. Så, ja. Så nu er det til at være herinde igen.
Ja, men han får dem vel tilbage igen?
Det er klart. Han får selv lov til at vælge, hvad der skal blive og hvad der ikke skal.
Det er så godt. Og du er simpelthen kommet ind med morgentoget frisk i dag. Det er så dejligt for at lave podcast. Og så har vi også besøg af Helle Jacobsen fra Amnesty.
Ja, hej.
Hej. Og du er her i dag, for vi skal tale om voldtægtslovgivning og et forslag, som vi og I har om, at man skal basere det på samtykke. Og det er jo simpelthen ugen for at tale om det i den her uge. Hvorfor er det, det er det?
Jamen, det er det, fordi at Amnesty afholder en konference inde i Landstingssalen på onsdag, som faktisk kun handler om samtykkelovgivning. Og vi har inviteret gæster fra England og Sverige, som jo begge er lande, der har en samtykkelovgivning. Sverige, jeg ved, England har jo haft det i virkelig, virkelig mange år. Altså, ja. Faktisk længere tilbage end 2003. Inden det, der havde de sådan en mere uspecifik definition, så måske i mange årtier. Så det vil vi gerne sætte fokus på den her uge.
Det er så godt. Og det vil vi gøre i podcasten. Og vi tager lige nogle ting inden, men det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere om. Og så skal vi forbi vores faste indslag, som er ugens kæphest, ugens håb og vores faste indslag, som er ugens liste. Men vi starter lige med dig, Rasmus, fordi som sagt, så kom du ind med toget fra Jylland i morges, og hvor er det nu lige egentlig, du er fra?
Jamen, jeg er egentlig fra Aarhus. Jeg er jo godt nok uddannet økologisk landmand, så der er tit mange, der tænker, at jeg bor langt ude i Vestjylland eller et eller andet, men jeg bor faktisk i Aarhus centrum.
Ja, er du også vokset op der så?
Ja, i en forstad lidt uden for Aarhus.
Hvorfor finder man så på at blive landmand?
Jamen, min morfar var egentlig landmand, og mine forældre er altid gået meget op i bæredygtighed og i økologi. Og så tænkte jeg, dem kunne jeg jo måske mixe på en måde. Og ude på Djursland ligger der jo en økologisk landbrugsskole, og så tænkte jeg efter gymnasiet, nu var det på tide at prøve at lave noget fysisk arbejde, og så tog jeg en landbrugsuddannelse.
Sej, så du er ude og malke køer nogle gange tidligt om morgenen?
Det sker en gang imellem. Nu går jeg på normalvis, når jeg ikke er herinde på Christiansborg, så går jeg på pædagogseminaret, og det er jo så min plan på et tidspunkt at mixe de to fag, og så arbejde med utilpassede unge. Så det er bestemt planen
i
på et tidspunkt.
I landbruget simpelthen?
Ja, jeg tror, at det at bruge dyr som et pædagogisk redskab, det kan noget. Og vi kan jo se, man bruger jo hunde på plejehjem, og vi har jo, det danske fængselvæsen har jo også, de har eksempelvis nogle gårde, hvor de har køer, hvor de bruger dyrene. Så det tror jeg, der er en stor værdi.
Sejt. Jeg har altid ønsket, at vi fik en hund her på gangen på Christiansborg, så det kan være, at vi skal slå os sammen om det forslag. Det lyder så spændende, Rasmus. Nu blev du jo kendt under åbningsdebatten for at være ham, der strikkede sig igennem det hele. Kan du ikke lige fortælle om det?
Jamen, Pia Kærsgaard har jo flere gange brokket sig over, at folketingsmedlemmerne sidder med deres telefoner og deres iPads og alt muligt andet. Jeg tror endda, at Jonas Dahl fra SF blev engang taget i at spille FIFA på et tidspunkt også. Så man kan jo lave mange ting nede i folketingssalen. Og jeg har tit brugt det at sidde og strikke, når jeg sidder til møder, fordi jeg skal lave et eller andet med mine hænder for at koncentrere sig. Så tænker jeg, det vil jeg da tage med i folketingssalen også.
Det lyder ret hyggeligt. Fik du en del gode kommentarer på det?
Jamen, Pernille, hun fortalte mig, at Henrik Sass havde kigget om på mig og set, at jeg havde strikket. Så havde han kigget over på hende og sagt, hvad er det, han laver? Og så havde Pernille sagt, jamen han strikker nok, eller han strikker bare. Har du sagt noget til ham? Havde han så sagt til hende. Og så havde Pernille jo svaret, ja, altså ikke, jeg har ikke tænkt mig at stoppe ham. Men der blev i hvert fald kigget en del, og jeg kunne også se den konservative pressetjeneste, synes det var meget sjovt, at en mand sad og strikkede. Men det er måske meget fint, vi får rykket lidt i nogle af de der kønsroller af, hvad man kan gøre.
Det er nemlig rigtig godt. Men måske er der faktisk strikketopstyring i Socialdemokratiet.
Det kan godt ske, at Socialdemokratiet er jo kendt for at have sådan nogle kaffeklubber.
De har ikke nogen strikkeklubber, det er helt sikkert.
Ikke hvad jeg ved af, åbenbart. Men vi kunne overveje, om vi skulle lave en lidt mere hyggelig model, der ikke er så opdelt i partiet, men så lave en strikkeklub i Enhedslisten, når vi skal udvikle politik.
Jeg kunne i hvert fald godt bruge nogle fif.
Det er ikke, fordi jeg er ekspert. Jeg strikker bare karklude, så jeg skal øve mig lidt.
Men jeg skal lige nå at høre noget, inden vi runder af her, fordi du skulle jo være ekspert på noget ret hurtigt.
Mm-hmm.
Fordi du sidder med socialområdet og dermed satspuljen.
Ja.
Og satspuljen har jo virkelig været i vælten, fordi der er en tidligere medarbejder, som har taget af kassen, altså taget, hvad er det, 111 millioner kroner.
Ja, det var vi ved indtil videre i hvert fald.
Ja, men fortæl lige, hvordan det har været, og hvad er vores position?
Jamen, Enhedslisten har jo sådan set altid været imod den konstruktion, der er omkring satspuljen. Det har vi helt tilbage fra 94, hvor den startede. Og det har vi af den grund, at finansieringen af satspuljen, synes vi, er super asocial.
Og hvordan er den?
Jamen, det sker ved, at man laver sådan en mindre regulering af overførselsindkomsterne. Det vil sige, SU'en, folkepensionen, dagpenge osv., de bliver en lille smule mindre hvert år. Man tager sådan 0,3% af den regulering, der ellers er. Og så lægger man de penge over i satspuljen. Men det vil jo også sige, at det er jo sådan set de fattigste i det her land, som betaler for at lave sociale indsatser, som typisk også er til nogle af de mest fattige mennesker, vi har i det her land. Så det er lidt ligesom hunden, der spiser sin egen hale, kan man sige.
Ja.
At det så samtidig er en enorm rodebutik, hvor der jo er 5.000 forskellige projekter, og hvor vi jo nu kan se...
Er der seriøst 5.000 forskellige
projekter? Der er 5.000 projekter, og lige nu kører der, jeg mener, det er over 500 puljer, som man kan søge.
Ja.
Og den her sag viser jo bare, at når man kan snyde så længe og få så mange penge, at der er simpelthen ikke nogen, der reelt set har overblik over, hvad det er, der sker i satspuljen. Så derfor så er jeg jo bare blevet endnu mere bekræftet i, at vi skal have et andet system for dansk socialpolitik end det her satspuljesystem.
Men vi vil selvfølgelig gerne støtte de projekter.
Mm-hmm.
Og det skal være på en anden måde.
Ja, vi har sådan set foreslået, at man laver en social pulje i stedet for, hvor pengene bliver taget fra finansloven i stedet for med en pose penge, og så bliver forhandlet blandt alle Folketingets partier. Og så en stor del af de projekter, der faktisk ligger i satspuljen i dag, er jo sådan set permanente projekter, der er bare finansieret der. Eksempelvis det nye skilsmissesystem er finansieret, Gud ved hvorfor, af satspuljemidler. Men meget af det er også bare helt almindelige velfærdsprojekter, og dem synes vi, de skal sådan set bare have en fast bevilling på finansloven.
Det lyder da ret fornuftigt.
Ja, det tænker jeg.
Har det været sjovt at være i vælten omkring det?
Altså, det er jo altid hårdt, når man starter på et nyt job, og det her er jo et meget særligt job. Men det er da selvfølgelig fantastisk at få den mulighed at kan udtale sig på Enhedslistens vegne. Også lidt angstprovokerende, men også spændende. Og det er klart, vi står jo meget alene på det her punkt. Altså, det er jo kun Enhedslisten, der ikke er med i satspuljeforligskredsen. Mm. Så det er også klart, det er vigtigt, at vi skal være meget markante på det her. Og forhåbentlig kan vi snart få lavet systemet om.
Det håber vi på. Rasmus, nu vil du give den op for ugens håb.
Der er jo mange ting, der er galt i verden. Der er mange ting, vi skal have gjort noget ved, og medierne er rigtig glade for at skrive om alle dårligdommene. Men der er faktisk også steder, hvor det går fremad, og derfor skal vi nu høre om ugens håb.
53 milliarder kroner fra kriminelle menes at være vasket hvide via Danske Bank.
Vores planet og livsform er under pres af klimaforandringer.
Angrebet i Syrien skønnes at have kostet op...
Negative nyheder vælter ind over os. Men indimellem har vi også brug for at høre de gode og opløftende fremskridt, som sker i verden omkring os. Ugens håb giver et kort indblik i de positive udviklinger og tiltag, der giver os troen på et bedre samfund.
Jeg hedder Anna Berg, og jeg arbejder med socialpolitik og integrationspolitik i Enhedslisten. I Jyllandsposten i dag, der kan man læse om sådan et slags københavnsk mini-oprør mod regeringens ghettopakke. Vi kan måske huske, at ghettopakken den indeholder sådan et forslag om, at etårige børn skal tvinges i institutionen for at lære om grundloven. Ellers så vil man tage børnepengene fra i forvejen pressede og udsatte forældre. Men det er klart, synes jeg, at tvang og fattiggørelse ikke er specielt givetigt for sociale indsatser. Derfor synes jeg, at det er sejt og modigt og rigtigt, at Københavns Kommune nu sender pædagoger og sundhedsplejersker ud i udsatte områder for at hjælpe pressede forældre til, at deres børn kan komme frivilligt i daginstitution.
Det var ugens håb med Anna Berg, og der var handlet om et lille københavneroprør fra kommunen imod ghettoparken. Hvad tænker I om det?
Altså, jeg synes jo, det lyder meget, meget fornuftigt. Ligesom på alle andre politiske områder, så er der sådan en automatreaktion, man tit får om, at der skal være noget konsekvens, og der skal være noget tvang, så løser vi alle problemerne. Det er jo bare sjældent det, der er virkeligheden. Det udgangspunkt, vi jo skal tage, det er jo lige præcis samtalen med de forældre, som ikke sender deres børn i daginstitutioner, og som måske har svært ved at finde ud af, hvordan det danske samfund fungerer.
Ja, jeg tænker i hvert fald ikke det der med at give folk bøder, fordi deres børn har det svært, kan løse noget som helst. Så det er dejligt at høre, at man prøver noget andet.
Mm.
Nu må vi se, om de får lov til at gøre det, for det er jo det næste spørgsmål, fordi Christiansborg kan jo godt få lov at trumfe. Men jeg tror da, at det er en rigtig god idé, det der med at starte med en social indsats først. Nå, nu skal vi til det, som hele programmet jo handler om, nemlig samtykke. Og vi har fået dig, Helle, fra Amnesty i studiet til at tale om det. Og først kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, hvorfor går I i Amnesty så meget op i voldtægtslovgivningen og får ændret den?
Jamen, det gør vi, fordi at først og fremmest er samtykke faktisk en menneskerettighedsstandard på lige niveau med retten til ikke at blive udsat for tortur eller retten til liv.
Altså samtykke til sex, det at man siger...
Ja, altså retten til at træffe beslutninger om sin egen krop og sin egen seksualitet. I forhold til Danmark mere specifikt, er det jo sådan, at vi faktisk er juridisk forpligtet til at ændre definitionen, fordi vi ratificerede Istanbul-konventionen i 2014. Men ud over det, så er vi selvfølgelig interesseret i det her område, fordi at voldtægt er en meget alvorlig menneskerettighedskrænkelse, som krænker en lang række menneskerettigheder. Der er også et kønsaspekt i det, fordi de allerfleste, der bliver udsat for en voldtægt, er kvinder. Faktisk selv de mænd, der bliver udsat for en voldtægt, bliver udsat for det af mænd. Så det er også et ligestillingsproblem.
Men kan du ikke fortælle bare kort, hvordan ser lovgivningen så ud i dag, og hvad er problemet med den, som du ser det?
Jamen, Danmark har en meget forældet og meget gammel definition af voldtægt. Man kan spore den tilbage til Jyske Lov i 1200-tallet.
Hold nu op.
Man tror jo næsten, det er løgn, ikke? Men det er rigtigt. Og dengang var der jo selvfølgelig et helt andet syn på kvinder og kvinders seksualitet og kvinders krop. Men det, der er problemet, det er, at det er en såkaldt tvangsbaseret definition, så det vil sige, at der står helt konkret, at der skal have været enten vold, trusler om vold eller anden ulovlig tvang til stede, eller kvinden skal have befundet sig i en hjælpeløs, såkaldt hjælpeløs tilstand. I praksis fortolkes det som, at det er offrets ansvar at sige nej og kæmpe imod, og det er næsten umuligt at få en voldtægtsdom i Danmark, hvis der ikke kan bevises fysisk vold, og helst alvorlig fysisk vold.
Så det betyder, at rigtig få bliver dømt for voldtægt i Danmark?
Det betyder, at rigtig få bliver dømt, men det betyder også, at der ikke er særlig mange, der anmelder. Fordi at mange af de kvinder, Amnesty har talt med, som ikke har anmeldt, siger, at de kan jo ikke se deres egen voldtægt i lovgivningen. Og bare lige super hurtigt, altså sådan et af hovedproblemerne med den definition er jo selvfølgelig, at man ligesom siger, at en kvinde er tilgængelig, indtil hun har kæmpet imod. Med samtykke vil man jo i stedet for sige, sådan, at begge har et ansvar for at sikre sig, det er frivilligt. Men også over 80% af voldtægtsofre fryser i gerningsøjeblikket. Det er sådan en helt anerkendt traumereaktion.
Mm.
Og det betyder altså, at man ikke kan kæmpe imod.
Og så er man fuldstændig dårligt stillet i retten.
Ja, så får du ikke en domsfældelse i hvert fald.
Det er meget sørgeligt. Hvad tænker du om det, Rasmus?
Altså, jeg synes jo, det er vildt, at vi har en lovgivning, der ikke har ændret sig siden Jyske Lov.
Det er den har selvfølgelig ændret sig lidt.
Det er klart, det er klart. Men i sin grunddefinition. Og det vi jo bare kan se, det er jo, at man skynder fra Justitsministeriet, der bliver begået 5.000 voldtægter om året. Det er omkring 950, der bliver anmeldt. Men det er jo altså også kun i snit omkring 54-55, som bliver dømt hvert år. Så man kan sige, der er i hvert fald noget, der tyder på, at den lovgivning, vi har, ikke lever op til den virkelighed, der egentlig er.
Mm.
Men jeg synes også, det er en del af en større diskussion. Samtykke er meget, meget vigtigt, og jeg håber, vi meget, meget snart kan få det igennem i Folketingssalen. Vi prøver virkelig at bokse med de andre partier, og sådan set også med Søren Pape. Men jeg synes også, det er en del af en større diskussion omkring grænser generelt. Altså, at der åbenbart, og særligt mænd, mit eget køn, har meget, meget, meget svært. De er gennemgående i alle statistikker, det er mænd, der ligesom laver balladen, forstå mig ret. At mænd ligesom ikke kan holde grabberne for sig selv, og ikke kan forstå de grænser, som jo både ja, kvinder har, men jo sådan set også homoseksuelle mænd osv. Og det tror jeg kræver en større diskussion. Altså vi skal simpelthen have gang i en national samtale omkring, hvordan vi respekterer hinandens grænser.
Og der er jo faktisk gang i sådan en samtale lige nu, både med MeToo-bevægelsen, men også med diskussionen omkring voldtægt. Og det har vel egentlig ført til, Helle, at der er flere, der har anmeldt voldtægter i år?
Nej, jeg tror ikke, at det har noget med det at gøre, desværre.
Nej.
Jeg tror, at det har noget at gøre med, at politiet har ændret registreringspraksis.
Prøv at fortælle om det.
Ja, så tidligere, hvis du anmeldte en voldtægt, hvis du kom ind på stationen, så var det ligesom den betjent, der tog imod dig, som besluttede, om sagen skulle have et såkaldt undersøgelsesnummer eller et såkaldt skarpt nummer. Og hvis man gav den en undersøgelsesnummer, så optræder det ikke i voldtægtsstatistikken.
Hvad er forskellen derimellem?
Ja, forskellen er, at et skarpt nummer, så siger de, det er en voldtægt. Hvis de giver den et undersøgelsesnummer, så siger de, at vi er ikke helt sikre på, at det, du kommer med her, er en voldtægt.
Så det er måske en voldtægt, og så figurerer det ikke i
og statistikken. Og så ved vi jo, at der er rigtig mange anmeldelser, der bliver henlagt af politiet, som aldrig rammer en retssal. Det er de allerfleste anmeldelser.
Mm.
Og det er jo også super problematisk, at en politibetjent skal sidde og vurdere, om det her er en voldtægt eller ej. Det har de jo slet ikke juridiske kompetencer til. Så det blev ændret fra 1. januar 2016. Så uden at jeg vil lægge ud på bloggen, er jeg ret sikker på, at det er det, der har skabt stigningen.
Ja.
Selvfølgelig kan MeToo også have lidt med det at gøre. Men jeg sidder jo lige nu og laver research for Amnesty til en stor international rapport om voldtægt i Danmark, som vi udgiver til januar. Så vi har siddet og kigget på alle de her ting, og jeg synes, det peger rigtig meget på, at det er det med registreringspraksis. Og så bare hurtigt til det, du siger, Rasmus, jeg er fuldstændig enig med dig. Og vi har også nogle anbefalinger, som er bredere end loven. Som netop handler om det her med oplysning. Og jeg tror, vi vil nok hellere kalde det en snak om samtykke og frivillighed end grænser. Men det er meget fordi, at jeg kan se i mange af de her sager, altså er det igen det her med pålæggelse sådan af ansvaret på offeret og sige, sådan, du skal være bedre til at sætte dine egne grænser. Så vi vil ligesom hellere rykke det et andet sted hen, hvor det handler om, sådan, hvis man ikke har sagt ja, så er det et nej.
Mm.
Altså i dag er det meget sådan, hvis du ikke har sagt nej, så er det nok et ja.
Men det er vel også det, der er hovedbudskabet i ønsket om samtykke, ikke? At det er et fravær af nej er ikke et ja.
Ja, præcis. Og jeg tænker, at det er noget, vi skal ned og snakke om helt fra børnehavealderen. Mm. Altså, ja, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så vi vil egentlig gerne have nu er det jo Enhedslisten, jeg sidder sammen med, så vi vil gerne have en revolution af seksualundervisningen i Danmark.
Ja.
Altså sådan meget mere end det, jeg har hørt lagt op til. Og også meget gerne noget, der minder om seksualundervisning ind allerede i børnehaven. Altså.
Ja.
Man kan sige, at vi fik jo faktisk på pædagoguddannelsen, hvor jeg selv gjorde, eller går, der fik vi jo for tilbage i 2013 og 2014 indført det fag, der hed køn, seksualitet og mangfoldighed, som den første af de her, det vi kalder velfærdsuddannelserne. Ikke? Og vi bokser jo virkelig på nu for at sige, hvorfor er det ikke socialrådgiverne, hvorfor er det ikke lærerne, hvorfor det ikke også sundhedsplejerskerne, sygeplejerskerne,
ja,
det der også skal have den...
super vigtigt, men jeg tror bare stadigvæk, at der er et stykke vej til, at det, altså fordi jeg tror, at altså, jeg tror faktisk, at samtykke er noget, der er rigtig vigtigt at snakke om i børnehavealderen også, ikke? Fordi at jeg hører i hvert fald stadigvæk sådan udtalelser som, om han slår dig, fordi han godt kan lide dig, og hvad det ellers kan være, ikke? Det er jo faktisk noget, der kan blive til voldtægtskultur, når den her lille dreng, ja, det er jo desværre typisk dreng, man siger det til, bliver større. Men altså, loven er et meget vigtigt første skridt.
Ja, og der sker jo faktisk noget nu i forhold til loven, fordi Søren Pape, vores justitsminister, har været ude at sige, efter han længe har sagt, at han ikke troede på, at det ville virke, eller han ikke synes, man skulle ændre lovgivningen til at være samtykkebaseret, så siger han, det kan være, han vil være med på det nu.
Ja.
Hvorfor tror du, det har ændret sig?
Jamen altså, han sagde selv, jeg er jo en del af den her ekspertgruppe, han har nedsat, og han sagde selv til det første møde, at det var efter, han havde mødtes med nogle voldtægtsoverlevere, og de havde fortalt deres historier og deres vej igennem systemet, og så havde han forstået, at vi har faktisk et alvorligt problem her, og de havde også ligesom forklaret ham, hvordan samtykke ville have ændret deres sager. Så det tror jeg faktisk er rigtigt. Og det er jo meget sympatisk, at han faktisk lytter til dem.
Det viser jo
det
også,
handler om.
At det er vigtigt at have almindelige mennesker ind, der har erfaringer med de ting, vi snakker om.
Og det er jo rigtigt, det rykker sig, men jeg vil sige, at Amnesty er jo stadigvæk lidt bekymret, fordi der har været sådan lidt divergerende udmeldelser fra nogle af de store partier på, hvorvidt de støtter en fuld samtykkelovgivning. Og der er det jo super vigtigt at huske på, at alle, eller langt de fleste af dem, der bliver voldtaget, bliver jo voldtaget af en, de kender. Mm. Over 80%, ikke? Det kan være en ven, en klassekammerat, en partner eller en tidligere partner. Og der tror jeg bare, at det er jo super farligt, hvis man for eksempel ender med at foreslå en model, der kun gælder, hvor det er en gruppevoldtægt eller en overfaldsvoldtægt. Fordi så vil man overhovedet ikke forbedre retssikkerheden for største delen af voldtægtsofrene. Så det er sådan min bekymring lige nu, og jeg håber, at noget af det ligesom kan blive løftet væk med konferencen. Ja.
Der er jo mange, der er rigtig bekymrede for det her.
Ja.
Fordi de enten tror, at så skal man have en kontrakt med, hver gang man går på en Tinder-date og skriver under på en masse forskellige papirer, eller er bange for simpelthen at blive anklaget for noget, og at det så er omvendt bevisbyrde, at man lige pludselig skal til at bevise, at man ikke har gjort noget.
Ja.
Hvad siger du i forhold til det?
Jamen altså, der er utrolig mange myter om voldtægt og samtykkelovgivning, og du har nævnt nogle af dem her. Lad os starte med det her med omvendt bevisbyrde, fordi det er nok det, jeg har hørt allermest. Det er selvfølgelig på ingen måde omvendt bevisbyrde. Vi har altså 11 lande i Europa, der har samtykkelovgivning lige nu.
Og har de haft det længe?
Ja, nogle af dem har haft det i mange, mange år. Og Amnesty vil jo selvfølgelig heller aldrig nogensinde foreslå noget, der handler om omvendt bevisbyrde, fordi det er jo sådan en kernerettighed i et retssamfund, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Og det er også det, der gælder med en samtykkelovgivning, så bevisbyrden er stadigvæk alene på anklagemyndigheden. Man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og hvis der ikke kan bevises en voldtægt, så er der altså ikke nogen, der bliver dømt. Det, der ændrer sig, er ligesom bevistemaet, så det, man spørger ind til, så der i stedet for at have det her kæmpe fokus på, hvad offeret har sagt og gjort, om hun har danset, eller flyttet, eller kysset, eller så kan man en gang for alle få manet i jorden, at nej, det er ikke samtykke til sex og kysse eller danse eller noget som helst andet. Men man vil i stedet for fokusere på, men er det sandsynligt, at der er givet et samtykke i den her situation? Jeg har læst 3 domme. Vi har fået aktindsigt i alle domme og henlagte sager fra 17. Og jeg har læst 3 domme, hvor der har været frifindelse, på trods af, at kvinden græd, og manden anerkendte, at hun græd. Men han sagde, at han vidste ikke, at det var, fordi hun ikke ville. I sådan nogle situationer vil man gå ind og kigge på, men er det sandsynligt, at hun har samtykket, når hun græder? Og man vil også gå ind og kigge på, hvilke skridt har han taget for at sikre sig et samtykke. Altså sådan helt basic, så betyder samtykke jo bare, at man skal sikre sig, at det er frivilligt. Og så tror jeg også, i forhold til det her med uskyldige i fængsel og sådan noget, der er der 2 ting, det er vigtigt at huske på. 1. Der er utrolig få falske anmeldelser på voldtægtsområdet sammenlignet med andre former for kriminalitet, for eksempel indbrud. Der er virkelig, virkelig få, og der sker stort set ikke nogen domme for falske anmeldelser på voldtægtsområdet i Danmark. Og så tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at en voldtægt er ikke noget, man bare lige kommer til at gøre ved et uheld. Altså det er ikke bare en eller anden dårlig Tinder-date. Det er en virkelig alvorlig forbrydelse. Altså, den ligger lige under mord på skalaen. Mm. Så det er altså en intentionel handling, som man selvfølgelig skal straffes for, hvis man vil holde fast i, at vi har et retssamfund og et demokrati. Så nej, der vil ikke være sådan noget hårdt og uskyldige mænd, der bliver fængslet.
Nej.
Vi ved jo også, at i en del af de voldtægtssager, der er også indblandet alkohol. Jeg tænker, det kunne også være et scenarie, hvor der er gang i festen på diskoteket, og der bliver måske hældt lidt meget indenbords, og vores søde pige her har måske gang i en dans med en eller anden fyr, som tænker, nå, du må da hellere med hjem, men hun egentlig er så beruset, at det kunne egentlig måske være meget rart at sove. Der vil den her lovgivning vil også give nogle andre muligheder i forhold til, hvis jeg nu stod ude foran med min øl som vidne og kunne sige, altså hun kunne jo knap nok, altså hun blev jo bogstaveligt talt båret hjem, ikke?
Helt sikkert,
men man kan ikke have mulighed for at kunne give samtykke.
Sådan burde det næsten allerede være i dag, ikke, fordi der blev tilføjet den her paragraf om hjælpeløs tilstand. Men jeg tror, du har meget ret i, at det ville være nemmere med den gruppe af sager, også hvis der var fokus på samtykke, fordi sådan som jeg kan se, nu har jeg læst de her 144 domme fra det sidste år, ikke? Og sådan, jeg kan se, det bliver fortolket som om, at man næsten skal være bevidstløs, før at det bliver anerkendt, at det er en hjælpeløs tilstand, ikke? Men med samtykke vil man jo mere kigge på sådan, altså er det overhovedet sandsynligt, at hun har kunne give et samtykke, ikke? Altså jeg tænker altid på den her, jeg ved ikke, om jeg har set den her T-consent-video fra England,
det som det engelske politi
har lavet, ikke? Altså, hvor man sådan...
Man vil heller ikke tvinge folk til at drikke te. Hvis ikke de vil.
Og meget fulde mennesker altså, kan jo ikke give samtykke.
Nej.
Til hverken sex eller andre ting.
Nej.
Så man vil heller ikke tro, at man kunne sælge et hus, hvis man var meget fuld.
Mm.
Altså, så. altså.
Vi skal snart til at runde af, men jeg vil til at spørge om det sidste, Helle, fordi hvis vi får ændret det her, vil det så reelt betyde en større retssikkerhed for kvinderne? Vil der falde dom i flere sager, tror du? Hvad kan vi se fra udlandet?
Det tror jeg helt sikkert, det vil. Vi kan se fra England, at der har været et kæmpe boom i antallet af anmeldelser. Det er gået fra 12.000 til 42.000.
Og hvornår fik de samtykkelovgivning?
Jamen, de har haft samtykke i, jeg tror, 30 år. Men i 2003 skrev de sådan en mere specifik definition ind, som minder om den definition, man ville have i en dansk lovgivning. Og det er altså fra 2003, at de har haft den her kæmpe, kæmpe stigning. Jeg tror, vi vil se den samme stigning i Danmark, fordi der vil være mange flere kvinder, der vil tro på, at en anmeldelse vil føre til noget. Og vi ved, når der er flere anmeldelser, så er der flere sigtelser, og så er der også flere domsfældelser. Men så tror jeg også, ud over det, det er jo retssikkerhed, men jeg tror også, det vil føre til en meget vigtig holdningsændring inden for retssystemet, inden for politiet, men også starte en holdningsændring i samfundet. Mm. Og så er det jo så vores allesammens ansvar at sikre, at den holdningsændring bliver fuldt op blandt især unge mennesker med kvalificeret undervisning.
Det var sådan nogle gode ord. Skal vi ikke lige slutte af med at komme med nogle anbefalinger, hvis man sidder derude og bliver ked af det over at høre det her, eller tænker, shit mand, hvad skal jeg så gøre, når jeg skal på date med nogen? Eller der er den der T-consent-video. Hvad skal man ellers gøre? Hvis man har været udsat for noget, er der vel center for voldtægtsofre, man kan tage kontakt til?
Ja, der er 12 centre i Danmark på de fleste sygehuse. Og så er der jo også forskellige frivillige rådgivninger. Der er blandt andet Johansøstrene, som er rigtig super gode på det her. Og så, altså, hvis man sådan sidder og føler sig aktivistisk efter det her, ikke? Og sådan tænker, jeg skal sgu da sørge for, at den der lov bliver ændret. Så ud over konferencen, så planlægger vi også en stor demonstration den 25. november, fedt, hvor vi planlægger at gå fra byretten til Folketinget. Fordi at, altså det er jo super vigtigt, at den her lov bliver ændret. Vi tror, sejt, det kan ændre fremtiden for generationer af unge mennesker i vores land.
Hvad tænker du, Rasmus? Er det en demo, du skal med til?
Det er helt sikkert. Jeg vidste faktisk ikke, der var den demo, men den kommer i kalenderen
lige om lidt. Vi har ikke meldt det ud endnu. I får det som de første.
Det er breaking news.
Breaking.
Breaking news i podcasten.
Mega sejt. Nå, men det var rigtig fedt at have dig på besøg, og jeg håber, at vi kan offentliggøre om ikke så længe i podcasten.
Og jeg glæder mig helt vildt til konferencen på onsdag.
Ja, og man kan vel stadig nå at tilmelde sig?
Jamen ved I hvad, altså den er totalt overbooket.
Er det rigtigt?
Så man kan komme på venteliste.
Oh.
Det er jo helt vildt, over 150 mennesker har tilmeldt sig.
Det er godt at høre. Nå, men vi må videre til noget andet, og det er ugens kæphest, og det vil du introducere, Rasmus.
Nu er det nemlig tid til et af de nye faste indslag. Vores seje producer har været i kontakt med nogle forskellige folk og nogle forskellige organisationer og hørt til, hvad de mener, der politisk burde være fokus på. Så her er ugens kæphest.
I en tid med overflod af information og nyhedsstrømme risikerer nogle vigtige og relevante emner i samfundsdebatten at drukne. I ugens kæphest giver vi en markant person, forening eller organisation muligheden for at sætte fokus på, hvad de mener, at vi på Christiansborg burde sætte mere fokus på.
Jeg hedder Poul Broberg. Jeg arbejder i Danmarks Idrætsforbund, som har 12.000 idrætsklubber og 1,9 millioner medlemmer. Jeg er chef for Public Affairs. Herunder er det i min afdeling, at vi arbejder med vores samfundsmæssige indsatser, social udsatte, integration. Min kæphest er, at vi skal have færre puljemidler, og så skal vi have flere partnerskaber mellem staten og civilsamfundet, så vi reelt set kan løse de udfordringer, som samfundet står overfor, og hvor vi i idrætten kan bidrage positivt. Et eksempel er hele integrationsområdet, de socialt udsatte boligområder. Vi flytter hver dag masser af børn i de her sociale boligområder. De kommer ind i foreningen, bliver en del af et velfungerende organisation, en velfungerende frivillig opbakning, og kommer til at opleve, at de bliver, altså den mobilitet, vi gerne vil have, at de her børn får, den får det, fordi de kommer ud og spiller kampe med andre. De kommer ind i træneruddannelser, i frivillige uddannelser, hvor de møder helt almindelige mennesker uden for boligområderne. Men lad mig bare komme med et godt eksempel på, at hvis vi ikke støtter den der vej, men i højere grad lader puljefinansiering råde, så kan det gå grueligt galt. Vestbyen i Aarhus, der har vi en stor idrætsforening, 18 ungdomshold. Lige ved siden af etablerer man et stort projekt. Man gør det gratis at spille fodbold. Man kommer med fine trøjer og støvler, og træneren bliver lønnet, og der er bus til kampene. Alt er godt. Børnene begynder at sive ud af foreningen. Men pudsigt nok, så er der ikke flere puljemidler tilbage på et tidspunkt. Og i dag, der står vi med en udsat område i Aarhus Vestby, hvor der ikke længere er nogen klub, der er ikke længere nogen børn. Jo, der er masser af børn, men der er ikke nogen klub, og der er ikke nogen steder, hvor de her børn kan være fast og have deres aktiviteter. Det er vi nødt til at lave om på. Vi har spurgt de her børn, hvad får de ud af at være en frivillig forening? Hvordan er det, vi flytter dem? Et godt eksempel er, at 68% af dem siger, at de er simpelthen blevet glade for at gå i skole. De kommer mere i skolen, fordi at de har fået et sted, hvor de godt kan lide at være, og det kan de godt se, det kan de godt overføre til skolen. Over 70% af dem siger, at efter de er blevet en del af den her frivillige forening, hvor der er en organisation omkring dem, nogle mennesker, der viser passion omkring dem, der er de blevet mere trygge. De har simpelthen et mere trygt liv. Over 70% af dem siger ligeledes, at de har fundet venner udefra. Det er for mig enormt interessant, det er, at de her foreninger kan være med til at bringe forskellige dele af danskerne sammen og befolkningsgrupperne sammen, fordi det er det, den frivillige forening er. Den sætter folkene sammen.
Det var ugens kæphest. Hvad tænker du om den, Rasmus?
Det er jo faktisk mine unger, han snakker om det her. Jeg har jo været i praktik i Vestbyen i Aarhus, så jeg bliver helt glad at høre det. Det er længe siden, jeg har haft besøgt den. Men det er jo rigtigt, sport er jo helt fantastisk, fordi sport har ikke noget sprog. Det kan vi alle sammen lave på kryds og tværs. Og vi ved jo, at alle mennesker har også brug for at være en del af et fællesskab, uanset hvor man bor, uanset hvilken baggrund, uanset hvor gammel man er. Mm. Og der er sport bare en genial måde at være sammen på.
Og et, hvor man måske kan lykkes på nogle andre parametre end dem i skolen.
Ja, præcis, fordi vi lever jo også i et samfund, hvor man virkelig bliver prøvet og testet hele tiden, ikke helt ned til jamen, vuggestuen i dag. Ikke? Og det kan vi bare ikke holde til alle sammen. Og der er det jo fantastisk at give et frirum. Og det burde vi jo politisk også i højere grad støtte med faste bevillinger. Nu har vi snakket omkring satspuljen, der jo er det samme sådan set. Det burde vi støtte i langt højere grad med nogle faste bevillinger, så de her projekter faktisk kan køre. Og så føre en politik, som ikke gør mennesker fattige, fordi det er jo også en af udfordringerne, blandt andet i Gellerupparken.
Ja, så man har råd til faktisk at komme til en sportsgren.
Præcis.
Men det er jo så rigtigt, at de der puljer er jo virkelig skabt af fanden, fordi så kan politikerne lege julemand og lade som om, at de er enormt gavmild, og så derefter så forsvinder puljerne, og så var der ikke lige flere penge.
Præcis. Og puljer burde jo være til at lave udviklingsprojekter. Det burde jo ikke være til at lave permanente indsatser, om det så handler om sport eller misbrugere eller hvad det nu er.
Ja.
Og der har man altså misforstået et eller andet herinde på Christiansborg. Vi skal tilbage til det formål, som puljer har, og det er jo at finde ud af, om det virker, og hvis det gør, så skal vi jo finde en fast finansiering af det.
Det var en meget god sløjfe i programmet, og tusind tak for ugens kæphest. Nu skal vi til det sidste. Tænk, det er gået hurtigt, synes jeg, i program nummer 30. Og vi skal slutte af med noget af det, jeg synes er allermest hyggeligt her i podcasten, nemlig ugens liste. Måske er det, fordi det ikke altid handler om politik.
Ja.
Men det må det selvfølgelig
også
gerne.
Politik.
Det er den nemlig. Vi skal sætte de ting på listen, som vi ikke kan slippe, som vi går op i lige nu, eller som vi ikke kan lade være med at tænke på. Det kan være godt eller skidt, stort eller småt. Og jeg tænkte på, Rasmus, om ikke du havde lyst til at starte?
Jo, nu efter jeg er kommet i Folketinget, så er jeg begyndt at køre rigtig, rigtig meget med DSB. Jeg skal tilbage til Jylland i aften igen og til debat i Sønderborg i morgen tidlig. Og DSB får bare så meget skæld ud altid. Men da jeg sad i morges og fik mig et lille rundstykke og kunne se solen stod op over Skanderborg eller et eller andet sted der omkring, så blev jeg faktisk meget glad for DSB. De er altid så søde og rare, de ansatte, der er. Og langt de fleste tilfælde kører DSB jo til tiden. At der så politikere, som ikke kan finde ud af at købe nye tog, som også er klimavenlige, og man konstant sparer på driften, det er selvfølgelig et problem, og det må vi jo politisk løse. Så, men inderst inden er jeg faktisk rigtig glad for DSB.
Så vi sender lidt kærlighed ud til DSB?
Jeg synes, DSB trænger til lidt kærlighed, ja.
Det synes jeg også. Det var godt sagt, Rasmus. Hvad siger du, Helle?
Jamen, jeg har lige genset et par episoder af Skam.
Ja!
I efterårsferien. Oh. Og jeg er blevet helt forelsket i de der karakterer igen. Og...
Hvem er din yndlings?
Oh, men der er så mange, altså... Jeg kan rigtig godt lide dem alle sammen. Ja, den er fantastisk, og jeg tror, den sidder også lidt ekstra fast nu, fordi den jo også tager mange af de emner op, som jeg i øvrigt sidder og arbejder med. Jeg arbejder også rigtig meget med LGBTI-rettigheder, og den snakker jo faktisk også ret meget om samtykke. Der er jo en af dem, der bliver udsat for et seksuelt overgreb. Så ja, den har jeg tænkt ret meget på. Jeg tænker, at det ville da i hvert fald løfte seksualundervisningen her i Danmark, hvis altså alle blev tvunget til at se den.
I det mindste bare se Skam.
Ja, i det mindste bare se Skam. Ej, den er helt fantastisk, og så elsker jeg også norsk.
Ja, så det er en stor anbefaling herfra til Skam. Det tror jeg, vi alle sammen kan sige.
Bestemt, ja.
Ja. Så vil jeg slutte af med at anbefale en podcast, som jeg lige har lyttet til her i dag faktisk, som hedder Brun Kartoffel. Det er en, som
Brun
er...
Kartoffel.
Brun Kartoffel.
Ja.
Og kan jeg vide, hvad den så handler om? Jo, men det er en radiovært fra DR, som hedder Andrew Mayo, som er det, han måske selv kalder om Brun Kartoffel, fordi han har en far fra Afrika og mor fra Danmark, og så er han født og opvokset i Viborg, men han får rigtig tit spørgsmålet, hvor kommer du fra? Og den handler ligesom om racisme og om det at være brun i Danmark. Den er helt vildt god, og faktisk også rigtig sjov og hyggelig at høre, og han har et helt panel inden af hans venner, som har forskellige baggrunde, så den vil jeg anbefale, at man lytter til.
Den vil jeg høre på vej til Jylland.
Den vil jeg også.
Ja, gør det. Den er sjov. Og så vil jeg sige farvel, og jeg håber, at I lytter til vores podcast. Den kommer ud cirka hver anden uge, gerne om mandagen. Og man kan jo også altid gå tilbage og lytte til de tidligere. Det kan vi godt anbefale. Og så bliver det et farvel og god mandag herfra. Hej hej.
Hej hej.
Hej, hej.
Du har lige lyttet til Enhedslistens podcast. Kunne du lide, hvad du hørte, så del den gerne med en ven, eller giv os en anmeldelse inde i din podcast-app. Har du en kommentar til programmet, så skriv til os på podcast@enhedslisten.dk. Vi høres ved.